Dobrý deň, milí poslucháči, počúvate podcast Bližšie k prírode. Vitajte pri podcaste Bližšie k prírode číslo 103. Aj tento raz vás pozveme do sveta poľovníckych tradícií, ochrany prírody a života v krajine, tak ako ho prináša aj relácia Halali. V dnešnom podcaste si budete môcť vypočuť reportáže z chovateľských prehliadok trofejí, ktoré prinášajú pravdivý obraz o kvalite chovu zveri, práci poľovníkov a zodpovednom hospodárení v prírode. Zavítame aj do Papradna, kde si pripomenieme osobnosť Ladislava Penciaka prostredníctvom memoriálu vo vábení jeleňov. Práve tu sa stretáva majstrovstvo hlasu, úcta k tradíciám a neopakovateľná atmosféra jelenej ruje. Pozrieme sa aj na červené knihy ohrozených druhov, ktoré upozorňujú na stav našej prírody a potrebu jej ochrany. Navštívime Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene, kde ožíva príbeh losa. Zvieratia, ktoré kedysi patrilo do našej krajiny a dnes sa stáva symbolom možných návratov veľkých živočíchov do slovenskej prírody. Záver dnešného podcastu bude patriť lesu a jeho infraštruktúre. Predstavíme vám prácu lesnej techniky a význam budovania lesných ciest, ktoré sú dôležité nielen pre hospodárenie v lese, ale aj pre ochranu prírody, bezpečnosť a dostupnosť krajiny. Pohodlne sa usaďte a započúvajte sa do rozprávania o prírode, tradíciách a ľuďoch, ktorí sú s ňou spätí. Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Chovateľské prehliadky trofejí nie sú len výstavou ulovenej zveri. Sú zrkadlom práce poľovníkov a zároveň otvoreným priestorom, kde sa môže verejnosť presvedčiť o tom, ako sa starostlivosť o zver premieta do reality.
Hlavným cieľom chovateľských prehliadok z pohľadu legislatívy, ale celospoločenského záujmu je v prvom rade ukázať výsledky poľovníckej práce. To, čo sa dosiahlo, kam smeruje genofond zvery a v podstate pri jednotlivých druhov poľovnej zvery zhodnotiť jej potenciál, početnosť a správnosť chovateľských zásahov v jednotlivých oblastiach.
Každá trofej tu má svoj príbeh. Nie je len výsledkom lovu, ale aj dôkazom rozhodovania, skúseností a zodpovednosti poľovníka.
Chovateľská prehliadka je nástrojom kontroly, či boli dodržané zákonné kritériá, ktoré sú uložené každému poľovníkovi a každému držiteľovi poľovného lístka, ktorý vykonával lov. To znamená, ak odborníci, ktorí sú menovaní obvodnou poľovníckou komorou, počas chovateľských prehliadok identifikujú, že došlo k porušeniu zákona, teda nesprávnemu odstrelu, nesprávnemu chovateľskému zásahu, takéto porušenie konštatujú v zázname a následne ho oznamujú obvodnej disciplinárnej komisii.
Systém hodnotenia je postavený na jasných pravidlách. Poľovník smie loviť len zver, ktorá spĺňa zákonom stanovené kritériá.
To primárne rozhodnutie o tom, či trofej z toho, ktorého konkrétneho jedinca je chovná, není v rukách disciplinárnych komisí, je v rukách hodnotiteľskej komisie, ktorá vydáva rozhodnutie, vec sa prejedná a udelí sa sankcia. Ale vo všeobecnosti musím teda konštatovať, že sa k tomu drvivá väčšina poľovníkov stáva chlapsky a chybu si prizná.
A každú chybu vidia aj návštevníci chovateľskej prehliadky. Transparentnosť teda poľovníkom nie je cudzia. Presvedčili sme sa o tom na chovateľskej prehliadke trofejí v regióne Stredného Považia.
Nachádzame sa na území poľovného združenia alebo poľovného revíru Javorník Papradno. Trend sa potvrdil i v tomto roku, sa nám kvalita vystavovaných poľovníckych trofejí v rámci chovateľskej prehliadky zvýšila. Z 1004 vystavených trofejí sme dosiahli 135 medailí. U jelenej zvery sme splnili plán lovu zhruba na 103%, u diviače je viac ako 180%. Nepodarilo sa nám naplniť plánované percento lovu u zvery srnčej, danielej a muflónej.
Dôvodom je najmä rozdielna početnosť a správanie jednotlivých druhov zvery. V niektorých prípadoch sťažuje naplnenie plánovaného lovu aj prostredie a samotné správanie zvery i návštevníkov prírody. Čoraz viac sa hovorí o pomerne prísnych chovateľských kritériách pri selekcii, ktoré neumožňujú uloviť každého jedinca.
Hodnotiteľská komisia musí posúdiť každú jednu trofej. Musí ju chytiť do ruky, hej, obodovať, stanoviť vek a porovnať s chovateľskými kritériami pre každú jednu polovnickú oblasť, či bol lov vykonaný správne alebo proti týmto zásadám. Po tejto neverejnej časti hodnotiteľská komisia spracúva katalóg ulovenej zvery a tento katalóg sa dostane do rúk všetkým polovníkom v rámci tejto chovateľskej prehliadky, kde je ten lov za uplynulý rok daný v štatistických číslach, počtoch, tak, aby bola verejnosť aj polovníci informovaní o tom, ako sme plnili a lovili v uplynulej polovníckej sezóne.
Chovateľské prehliadky majú aj druhý rozmer. Sú otvorené verejnosti. Práve tu sa stretáva odborná komunita a bežní návštevníci prírody.
Nepoznám občianske združenia v rámci Slovenska, ktoré by takouto masívnou formou a odbornou formou prezentovali výsledky svojej činnosti. Skutočne veľká vďaka polovníkom a komore, ktorá to spolu organizuje. A polovníci dokazujú, že plnia svoju úlohu, pre ktorú zverejnosť jednoducho poverila, a teda starajú sa o zver v našich horách, samozrejme riešia a spolupracujú pri riešení problémov, tak ako bolo AMO, ako bola slintačka minulý rok, veľmi nepríjemná pandémia. Informácie od miestnych polovníkov boli pre nás veľmi vzácne a potrebné, aby sme mohli účinne so slintačkou bojovať. Takže vysoko pozitívne hodnotím všetky stretnutia v rámci Slovenska.
Chovateľské prehliadky tak nie sú len hodnotením minulosti, ale ukazujú, že poľovníctvo je organizovaný systém, ktorý stojí na odbornosti, zodpovednosti a kontrole.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Chovateľská prehliadka trofejí v Papradne ukázala výsledky celoročnej práce poľovníkov v revíroch. Súčasťou podujatia bolo aj slávnostné ocenenie poľovníkov za dlhoročnú prácu v oblasti poľovníckej osvety a starostlivosti o zver. Tieto ocenenia poukázali na ich významný prínos k zachovávaniu tradícií, zodpovednému hospodáreniu v revíroch a ochrane prírody pre budúce generácie. Po zhodnotení kvality chovu a lovu vznikol aj priestor na imitácie hlasov jelenej zvery a to na memoriál Ladislava Penciaka.
Ladislav Penciak bol lesník, ktorý pôsobil v Považskej Bystrici na lesnom závode. Bol poľovným referentom, takže poľovníctvo mal v podstate v popise práce. Spolu so svojím bratom sa podielal na prvých súťažiach vo vábení jeleňov, ktoré sa konali v rámci súťaží drevorúbačov ešte v bývalom Československu. Bol takým nestorom toho vábenia. Láco Penciak sa venoval aj výrobe pomôcok. Bol vynikajúci pri výrobe alebo spracovaní voľských rohov na vábničky. Bol to naozaj uznávaný odborník. Ešte vo vysokom veku sa zúčastňoval celoslovenských vábických súťaží a končil na tých najvyšších priečkach. Takže bol to naozaj všestranný odborník.
Jeho odkaz dnes žije nielen v spomienkach, ale aj v hlasoch, ktoré sa ozývajú lesom.
Dnes sa súťažilo v troch disciplínach. Prvá disciplína bola voliteľná. Tam si v podstate súťažiaci si zvolil disciplínu hlas starého alebo mladého hľadajúceho jelenia. Druhá disciplína bola jeleň, ktorý ovládol čriedu jeleníc. A tretia disciplína bol hlasový súboj dvoch dospelých jeleňov.
Vábenie to nie je iba súťaž. Je to tradícia, ktorá sa odovzdáva z generácie na generáciu.
Tento región stredného Považia je naozaj vábicky silný. Máme tu niekoľkonásobných majstrov Slovenska a veľmi úspešných vábičov, ktorí chodia aj na európske súťaže. Teda tí nasledovníci robia dobré meno strednému Považiu a Lacovi Penciakovi, ktorý vychoval celé generácie Vábičov.
Moje spomienky, keďže ja som bol v tej dobe, kedy on už bol starý pán, tak ja som v podstate s vábením začínal, takže moje spomienky sú na neho pekné. Chodieval medzi Vábičov, ukazoval, robieval rozhodcu. My ostatní pokračujeme v jeho šlapajách a snažíme sa tomu vábeniu venovať.
29. decembra roku 2025 by sa Laco Penciak bol dožil 100 rokov. Takže venujme týmto príspevkom spomienku tomuto významnému Vábičovi a veľmi vzácnemu človeku.
Memoriál Ladislava Penciaka tak zostáva živou súčasťou poľovníckych tradícií, dôkazom, že poľovníctvo nie je len o hodnotení trofejí, ale aj o kultúre, umení a odkaze ľudí, ktorí mu zasvetili svoj život. A na záver, vďaka bohatému archívu redakcie Halaly, si Ladislava Penciaka pripomeňme autenticky. Jeho výpovedou z reportáže, ktorú sme nakrúcali v roku 2002.
Keď som dorastal a bývali sme na samote od Ľubochne ešte 16 kilometrov na Nižnom Tajchu v malej drevenici, že jelene nám chodili ručať až pod okná. Ozaj sa nedalo ani spať. Otec už v tom čase, keď pán barón mal aké také ručadlá, vyrobené asi z Nemecka alebo z Čech, už ovládal toto vábenie. On bol viac účinný pre pána baróna ako jeho správca, ktorý mal na starosti ten jeho polovný revír. Keď som dorastal, tak som to odkúkal od otca. Boli už všelijaké ručadlá, i kožené, aj plechové, aj iné, teraz už nevhodné, povedzme cylindre, ktoré sa už z hľadiska etiky nepoužívajú a nemali by sa vôbec používať. Tak som začal skúšať bábiť tie jelene.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Slovensko patrí medzi krajiny s mimoriadne bohatou biodiverzitou. Napriek tomu mnohé druhy rastlín a živočíchov z nášho územia postupne miznú. Aj preto vznikajú publikácie, ktoré ich mapujú, hodnotia a upozorňujú na potrebu ich ochrany. Červené knihy ohrozených druhov.
My sme už vlastne minulého roku uviedli do života práve pri výročí štátnej ochrany prírody 25 rokov knihu bestavovcov, takisto knihu vtákov a dneska máme tu čest predstaviť poradí tretiu červenú knihu cicavcov. Je takisto spracovaná veľmi zaujímavo. Sú tam fotografie jednotlivých ohrozených druhov. Je tam technický popis týchto druhov. Ja môžem povedať, že za cicavcov je tu uvedených 29 taxónov v troch teda kategóriách tej najväčšej ohrozenosti. Z tých veľkých šeliem nám tam ostal rys ostrovít. Z párnokopytníkov spomeniem napríklad kamzik tatranský. To dobre vieme, že tá populácia síce sa nejako drží, ale v rámci toho, že je to endemit, akože svetový, tak je hodný akože tejto ochrany spolu so svišťom tatranským. Takisto tam je zaradený napríklad aj zubor hrivnatý, ale pri zubrovi napríklad vieme, že pomaly tá populácia narastá aj na Slovensku.
Postupne vzniká unikátny súbor publikácií, ktoré mapujú stav ohrozených druhov a nastavujú smer ich ochrany. Červené knihy sú výsledkom dlhoročného výskumu a spolupráce vedcov, ochranárov aj terénnych pracovníkov.
Napísať takéto dielo samé o sebe trvá možno 2 alebo 3 roky len. Ale tá príprava na to, zbieranie informácie, práca v teréne trvá celé desiatky rokov. Od tej poslednej červenej knihy bestavovcov, ktorá vyšla ešte v Československu pred vyše 30 rokmi, ubehlo obdobie, ktoré nám pomohlo úplne revidovať tieto poznatky.
Najrozsiahlejšou publikáciou je kniha bestavovcov, skupiny, ktorá tvorí základ života na Zemi.
Pravda je tá, že my nesporne bez akejkoľvek nadsázky žijeme na planete hmyzu. Totiž z celkového počtu vyše 2,1 milióna dodnes opísaných druhov hmyz tvorí okolo 1 milióna. Teda klasický pozemšťan nie je homo sapiens, človek rozumný, ale tvor s dvoma tykadlami, troma pármi končatín a dvoma pármi krídel. Áno, hmyzu a bestavcov ako takých je veľmi veľa. Na Slovensku sú to tisíce, určite ďaleko cez 10 000. Ale paradoxne, práve z bestavovcov je chránených veľmi málo pomerne druhov. A preto je táto kniha relatívne revolučná a novátorská, pretože sa na ochranu bezstavovcov pozerá celkom novým spôsobom. Už nie sú tak trošku frázovite chránené len tie ikonické druhy, ako jason červenovky alebo vidlochvost, ale aj zástupcovia skupín, ktoré sú skôr známe ako parazity, napríklad rôzne blchy alebo vši, alebo škodce, ako napríklad strapky. A aj medzi nimi sa ukrýva množstvo vzácnych druhov, vrátane endemitov a subendemitov.
Ochrana druhov je úzko spätá s ochranou ich prostredia.
Ochrana bezstavovcov je veľmi silne a intenzívne spojená s ochranou ich biotopov. Kým ochranu stavovcov, druhovú ochranu stavovcov, môžete riešiť priamými opatreniami na ich ochranu, tak v prípade bezstavovcov je ich ochrana postavená na ochrane biotopov. To znamená, pomáha to nielen k ochrane a záchrane samotných vzácnych druhov bezstavovcov, ale rovnako aj biotopov, v ktorých žijú.
Ďalšou kategóriou živočíchov, ktoré si zaslúžia pozornosť, sú vtáky.
Na Slovensku hniezdi okolo 230 druhov vtákov. 65 bolo aktuálne zaradených medzi ohrozené druhy. Medzi ohrozené druhy patria druhy kategórii kriticky ohrozený, silne ohrozený a zraniteľný. Ak by sme to mali porovnať s aké zmeny sa udiali, tak v roku 2013, keď bol červený zoznam naposledy aktualizovaný, tých ohrozených druhov bolo len 51, čiže 14 druhov pribudlo nových, ktoré boli zaradené medzi tie ohrozené druhy. Ale zase, aby sme neboli len negatívni, 11 druhov zase bolo takých, ktorých stav sa zlepšil za posledné obdobie.
Čo konštatuje tá kniha, tie opatrenie, ktoré sú tam, čo najviac ohrozuje tú vtáčiu populáciu na Slovensku?
Toto súvisí s globálnym trendom, kedy druhy poľnohospodárskej krajiny sú ohrozované tými veľkoplošnými modelmi hospodárenia v poľnohospodárstve. A naopak druhy, alebo podobne druhy mokradí, trpia hlavne tým, že mokrade nám vysychajú.
Červené knihy tak nie sú len súpisom druhov, ale aj zrkadlom stavu našej prírody a výzvou, ako ju zachovať.
Každá táto jedna kniha je naozaj veľmi zaujímavá, čo sa týka ilustrácií, ale skôr je určená, ja si dovolím tvrdiť, pre takú možno že študentskú verejnosť a samozrejme pre vedcov. Mnohí z nich sú pôsobia na akademickej pôde a mnohí z nich sú tí, ktorí fungujú v teréne a robia výskumy.
Aj vďaka aktivitám ochranárov sa niektoré populácie stabilizujú, no iné si stále vyžadujú našu pozornosť. A práve červené knihy nám ukazujú, kde je naša pomoc najviac potrebná. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Los je najväčší jeleňovitý cicavec Európy. Kedysi formoval aj našu krajinu. Dnes sa k nemu vrátime aspoň symbolicky, a to prostredníctvom výstavy, ktorá rozpráva jeho príbeh.
Tá výstava je veľmi zaujímavá. Najzaujímavejšie exponáty sú práve dermoplastické preparáty losamokraďového, ktorých práve ten transport z Čiech bol jedným z dôvodov, prečo sa nám termín trošku posunul, lebo naozaj zabezpečiť bezpečný prevoz na takú veľkú trasu bolo ťažšie. Nebolo to jednoduché. Výstava je naplánovaná, mala by trvať do 13. marca 2027.
Výstava približuje losa komplexne, z pohľadu prírody, histórie aj kultúry. Nie je to len príbeh zvieraťa, ale aj príbeh krajiny a človeka.
O tom, že vyskytoval na našom území, nám hovoria mnohé kostrové nálezy v oblasti Liptovskej Máry, Záhorskej Nížiny alebo Žiarskej doliny. Tých miest je veľa, kde sa našli rôzne fragmenty parožia kosti z nosov riek. A los je ako impozantné zviera, je to velikán, ktorý sa opäť vracia na naše územie.
Myšlienke návratu losa na Slovensko sa venujú aj odborníci a nadšenci združení v občianskych iniciatívach.
Život dal situáciu, že som rok prežil v Norsku v veľmi zaujímavom prostredí so zaujímavými ľuďmi a tam som zistil, že na Slovensku koluje veľa fám o losoch a nepravdivých informácií a že los má na Slovensku možnosť normálne fungovať.
Projekt návratu losov zaujal aj výskumníkov z Technickej univerzity Zvolen, ktorí v roku 2022 monitorovali losicu vo voľnej prírode.
Sme zvedaví na pohyb tejto losice, čo sledujeme GPS satelitným vysielačom. Chceme sledovať a vyhodnotiť, aký je vplyv tejto samice losa na poškodzovanie lesných drevín a lesných porastov. Keďže los je veľké zviera, dá sa odlíšiť aj teda, čo je pôvodom od losice poškodený a čo je od jelenej zvery, keďže jelen je vzrastom nižší. My to vypočítame, odhadneme, aké percento je poškodenia lesných porastov a budeme sa zamýšľať nad tým, že či ten los môže mať zásadný vplyv na lesné porasty alebo nie.
Čím sa živí los, čím je špecificky?
Má rovnaké potravinové zloženie, ako je srnec lesný, ale nie sú konkurentní. No a je to tá zložka potravy mäkkých drevín, kríkov, rôznych bylín, hlavne vachta, vrbovka úzkolista, dokonca prasličky, paprade. Čo sa týka škôd, ak by sa zachovala populačná hustota maximálne 5 jedincov na 1000 hektárov, nepredstavovali by veľký význam voči škodám. Čiže tie škody by boli únosnejšie a keďže aj preferencia losov, čo sa týka potravy, sú skôr tie pionierske dreviny ako tie hospodársky významné.
Ako aj tu vidíme, malinčie, mäkké lisnače, to znamená rakity, vrby, osiky, brezy v niektorých lokalitách Rudohorí za mojím chrbtom. Takže to všetko je obľúbená paša losice a ja si dovolím tvrdiť, že je nastala doba, keď naozaj je možné, aby sa los vrátil na Slovensko. Dve prekážky sú predátori a zlí ľudia.
V našich lesoch zatiaľ los nie je rozšírený tak, ako kedysi. Jeho príbeh zobrazený aj na tejto výstave nám však pripomína, že príroda si pamätá. A že návraty, ak im dáme šancu, sú vždy možné. Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Les nie je len zdrojom oddychu a relaxu, ale je aj zdrojom obnoviteľnej suroviny drevnej hmoty. Aby lesníci túto drevnú hmotu vedeli s porastou dostať, na to využívajú odvozné cesty a zvážnice a celú sieť dopravnú, ktorá sa na ich pracoviskách nachádza. Tieto cesty sú veľmi dôležité a môžeme bez nadsázky povedať, že sú takými tepnami života pre lesnícku prevádzku.
Nachádzame sa v katastri obce Kríže, je to pohorie Čergov. V podstate v rámci lesnej správy máme zhruba nejakých 20 takýchto lesných ciest, čo tvorí zhruba 50 km. A pravidelne sa snažíme rekonštruovať tieto lesné cesty, ktoré my využívame hlavne na lesnícku prevádzku, ale taktiež sa využíva v prípade potrebu požiaru pre požiarníkov, a môžu využívať aj turisti, cyklisti, ktorí takto zrekonštruovanú lesnú cestu veľmi radi využívajú.
Za každou rekonštrukciou lesnej cesty nie je iba projekt, ale aj ľudia a technológie. Dnes sa pozrieme na prácu odštepného závodu lesnej techniky, teda tých, ktorí tieto tepny lesa budujú.
Teraz sa nachádzame na lesnej ceste Kysniny. Táto bola postavená v rokoch 1980 až 84, čiže vlastne teraz po nejakých 40 rokoch robíme rekonštrukciu celej cesty. Dĺžka tejto cesty je nejakých 2,5 kilometra.
Teraz prichádzame k technike, ktorá tu pracuje. Čo je toto za stroj?
Takže máme tu gréder. Je to stavebný stroj, ktorý má viacero funkcií, čiže má prednú radlicu, strednú radlicu a vzadu má rozrývacie háky. Tie háky vojdu do zeme a nám rozrývajú celý povrch, ten penetračný. Potom s tou strednou radlicou sa to upravuje, ten celý povrch do nejakého sklonu mierneho, aby tá voda vlastne nám potom odchádzala preč. Potom potrebujeme tú celú pláň cestnú aj túto s kamenivom zahutniť do nejakej požadovanej únosnosti. Takže máme tu ďalší stavebný stroj, je to vibračný cestný valec, čiže má to vibráciu, vibruje a valcuje.
Koľko asi časovo to trvá takýto 2,5 kilometrový úsek úplne zrekonštruovať?
Tak my sme začali rekonštrukciu v 6. mesiaci 2025. Dá sa to urobiť aj za pol roka, ale najlepšie je, ak to prejde cestu zimu, kde to vymrzne, a vtedy je najlepšie v jari dokončiť tú celú cestu, vtedy je to ideálne počasie.
Hovorili ste o odvodnení ciest. Vidím, že tu nejaká strž, ktorou možno pri nejakej prívalovej udalosti tečie voda. Čo sú toto za opatrenia, ktoré sú tu teraz pri ceste postavené?
Tak tuto je veľká strž, kde robí stále problémy pri veľkých prívalových dažiach, kde tu z lesa všetko upchá a všetka voda potom naráža na tú cestu a berie nám tie leso cesty. Čiže sa urobili také drevené hráble, kde nám zadržia tie konáre. Tá voda pretečie a urobili sme nový priepust v zmysle projektovej dokumentácie, kde tú vodu potom si nasmerujeme po tom dlaždenom rigole do nového priepustu.
Je táto voda problém v tomto priestore Čergova?
V prvom rade, čo treba, keď sa rekonštruuje cesta, ju odvodniť. Lebo tá voda ju zničí. Voda, mráz, sneh, tak v podstate všetko to pôsobia a rozrušujú ten povrch cesty. Aj minulý rok sme v rámci Čergovského pohoria opravili 3 lesné cesty aj za pomoci našeho odštepného závodu lesnej techniky, ktorí sú naši zamestnanci.
Čo všetko vy v rámci tej svojej pracovnej činnosti robíte? Sú to len teda cesty alebo aj iné stavby?
Nie sú to len lesné cesty, sú to ďalšie napríklad veľké rámové priepusty, ktoré sa rekonštruujú, mosty sa rekonštruujú, čiže všetko, čo vlastne patrí k tomu lesu. Zároveň nejaké budovy, ktoré sú, takisto vieme rekonštruovať.
Robíte všetko vlastnými silami? Teda sú to vaše aj mechanizmy, aj pracovníci?
Všetky stavebné stroje sú vlastne naše. Zároveň aj my máme všetkých stavebných robotníkov, vodičov, strojníkov, všetko sú naši vlastní zamestnanci.
Lesné cesty majú svoj význam. Nie sú len nástrojom pre prácu lesníkov. Sú infraštruktúrou, ktorá umožňuje zodpovedne hospodáriť, chrániť, vychovávať a pestovať lesy pre budúce generácie. Lesné cesty slúžia hasičom, záchranárom, ale aj verejnosti, ktorá chce prírodu spoznávať a vnímať ju zblízka. Sú efektívnym nástrojom manažovania krajiny, ktorý, ak je používaný s rozumom, pomáha udržať rovnováhu medzi človekom a prírodou. Počúvate podcast Bližšie k prírode. A to bola posledná informácia podcastu Bližšie k prírode číslo 103. Reportáže, ktoré ste počuli, si môžete pozrieť aj na www.halali.sk. Sledujte a počúvajte relevantné správy z prírody. S nami budete k prírode bližšie.